Per complement alla giornata tai vai in agis mensali vans al mio comune anco maledizione tal'um tal program foreign debt il programma il fehna to harsa lein la bariet internazionale sotto mana con le risorse le mfsut l'illum però è mai stata ci con mana men habba impegni orain o tool però dal nel programma se nato harsa lein a bariet e li domina o scena internazionali taseguiti giro hafna affariet li ftit ikunu testa titħol fil-fond għaliex minn jum għalli ħor l-affarijiet jinbidlu kostantament. X'ħaġa li semmejna l-ġimgħa li għaddiet kienet il-kustjoni tal-Greċja, l-Greċja li matul il-tmiem il-ġimgħa li għadda kellha laqgħat importanti li ġew fit-tmiemhom propju l-ġimgħa filgħaxija fejn kien hemm diskussjoni u l-qbil dwar xi ħaġa li però mhux neċessarjament dak li jridu l-Griegi u pjuttost naħseb kienet deċiżjoni illi kienet iktar xaqleb lejn dak li ma ridditx il-min qiegħed imexxi il-Greċja għaliex qed ngħidlek. Għaliex ovvjament jekk wieħed ħares lejn effettivament x'intlaħaq bħala qbil kien illi kien hemm estensjoni ta' erba' xhur illi permezz tagħha il-bailout li kien propju jiskadi ftit tal-ġranet ilu, issa ġie stis b'erba' xhur u naħseb l-iktar aspett importanti tal-bidla li kien hemm bejn dak li kien miftiem. U dak li kien hemm fil-passat kien illi illum ir-responsabilità ta' x'jiġi deċiż li għandu jkun il-kundizzjonijiet ta' austerità minn flok hija responsabilità tal-Trojka, jiġifieri tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Fond Monetarju Ewropew u il-kwistjoni pjuttost iktar speċifika tal-Kummissjoni Ewropea, b'mod partikolari il-pajjiżi li hemm fil-Eurozone, issa qegħdin naraw illi din id-deċiżjoni trid tkun deċiżjoni responsabbli u għabbażi ta' x'jistieden u x'joffri il-min qiegħed imexxi lill-Greċja. Fil-fatt jekk qiegħed ħares lejn il-punti prinċipali illi kien hemm qbil dwarhom, kellna nanalizzawhom fil-qasir, wieħed jara illi dawn kien hemm it-trojka se tibqa', jiġifieri l-Eurogroup illi pratikament jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-International Monetary Fund ser ikunu hemmhekk biex jisegu l-extension ta' dan il-program. Il-bailout ġiet estiża għal erba' xhur dan ifisser illi pratikament issa jrid jiġi miftiem erba' xhur oħra u jiġi analizzat dak li qiegħed jiġi. Il-kelma austerità qisu ġiet mibdula għal kelma budgetary, jiġifieri ser ikunu il-Greċja kif għedna li tagħżel li jiema ser ikunu dawk il-miżuri illi hija ser tkun qiegħda tirrappreżenta u però ovvjament issa wasal il-mument tal-prova għaliex min-naħa tagħha il-Greċja qed timpenja ruħha illi timplementa numru ta' proċessi. U daġġar da kien hemm nhar it-tnejn ġi preżentat dokument bi proposti min-naħa tal-Gvern Grieg lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Fond Monetarju Internazzjonali u lill-Bank Ċentrali illi madhom jisejħu Trojka, issa saru jisejħu l-istituzzjonijiet, biex permezz tagħhom jibdew isiru numru ta' riformi. Li huwa interessanti huwa illi apparti x'ġi propost u apparti x'ġi innegozjat, ovvjament issa ser tibda l-isfida anka kemm tal-Prim Ministru Grieg Spiras u anka tal-Varoufakis, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, issa għandhom rol importanti x'jiffaċċjaw internament. Internament ġibi ġol pajis, għal dan illi analisti edin jikkonsidraw bħala climb down. Fil-fatt, il-Ministru tal-Finanzi Ġermanis, Wolfgang Schäuble, illi biex nidwek kienet jirrappreżenta il-target ewlieni, sawa tal-punt oppost għal dak li ridet il-Greċja, uża dan id-diskors li il-Griegi issa ser ikollhom, qed nirreferu għal-gvern, ser ikollhom periodu jiebet ħafna biex jispiegaw xiftejn minn tlaħaq lill-votanti tagħhom. Fil-fatt, diġà kien hemm element ta' jisu diffikultajiet għall-Prim Ministru Grieg biex jikseb appoġġ minnaħa tal-backbench tiegħu kif ukoll minn elementi li huma fuq l-estrem tal-Partit Radikali tiegħu. Ta' min jgħid li il-punt prinċipali wieħed irid iżomm f'moħħu għandna sitwazzjoni fejn il-Gvern Grieg għandu dejn illi jilħaq il-175% tal-prodott gross domestiku. Ovvjament wieħed irid jara s-sax ser ikun qiegħed jiġri u kif ser ikun hemm mibdula il-direzzjoni Griega, ser ikun hemm proċessi ta' privatizzazzjoni, ser ikun hemm l-aspetti relatati mal-pensjonijiet, ser ikun hemm aspetti oħrajn marbutin ma' setturi oħra. Però jidher l-iktar issue importanti li ġiet negozjata u ġiet diskussa kienet il-kustjoni tal-fiduċja, il-kustjoni bl-Ingliż ta' trust. Għaliex fil-waqt li fuqna l-Ewropej, mod partikolari il-Ġermaniżi, kienu qegħdin jistennew wisq forsi minn partit li kien elett fuq il-weda illi jinqata' u jinfatam kompletament minn dak li kien jiġri fil-passat u hawnhekk għandu xerfa mħafna minn responsabilità Syriza. Għaliex hawnhekk kellek sitwazzjoni illi kien hemm ħafna narrativa u retorika li kienet tniggess tifkiriet u elementi simboliċi illi jfakru fil-gwerra u fl-invażjonijiet tan-Nażisti. Issa ovvjament il-sitwazzjoni hija daqsxejn differenti għaliex dan kollu kellu jiġi rikonsidrat u ripakkeġġat fis-sistema ġdida illi ġiet negozjata minnaħa tal-Gvern Grieg u li ftit tħallit għal negozjati. Ovvjament issa naraw x'ser jiġri fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin fil-Greċja titturi illi it means business, illi dak li qiegħda twettqu u eventwalment ovvjament il-wedi populisti li forsi se tagħmel il-Gvern Grieg iridu b'xi mod jiġu iffaċċati mal-poplu tiegħu. Naddu għattin istorja, ovvjament għadha tiddomina l-kustjoni ta' l-Ukrajna jisu dak li jiġri madwar id-dinja fil-waqt li kun hemm moment ċati foka fuq parti mbagħad tibda tifoka fuq l-oħra, għandek dawn l-atta sitwazzjonijiet li qegħdin jiżviluppaw parallelment fuq numru ta' fronti, mod partikolari l-frontieri Ewropej, però il-kustjoni tal-Ukrajna u l-kustjoni tal-Russja, il-ftehim ta' waqf mill-ġlied jidher illi kien hemm żviluppi pożittivi mill-aspett ta' ġlied, fis-sens illi it-truppi Ukreni bdew jirtiraw l-artillerija minn fuq il-frontiera. Dan ġara propju f'dawn l-aħħar sigħat, dan jista' jkun ukoll sinifikat u jista' jiġi interpretat illi dak li ġi miftiem fil-15 ta' frar attwalment beda jirrealizza ruħu. U l-Ukreni, mill-punto di vista militari, għandhom element ta' serħan ta' moħħ illi hemm waqfin attwali mill-ġlied ta' min jgħid. Bej dak li kien miftiem u l-ġurnata li fih daħal fis-seħħ kien hemm ħerba. Mill-mument illi kien hemm il-ftehim jidħol fis-seħħ sa ftit tal-ġranet ilu l-affarijiet ftit inbidlu, kellek intimidazzjoni minnaħa tar-Russja, qed nitkellmu intimidazzjoni f'sens ta' allegat preżenza militari kemm bil-ajru, kemm bil-baħar, fatt ta' territorji li huma taħt in-NATO, kellek il-bidu ta' taħriġ minnaħa tal-Ingilterra, ta' intelligenza fil-qasam tal-armamenti u dik li hija settur militari ta' forzi Ukreni, kellek dawn it-tip ta' mossi illi b'xi mod fil-waqt illi wara ċertu żmien waqfu l-isparar, reġa' bdiet il-gwerra ngħidilha jien ta' chessboard. Il-gwerra strateġika fejn wieħed jagħmel pass, wieħed jagħmel mossa, wieħed jagħmel oħra. U kellek ukoll anka b'mod attiv l-involviment fid-diplomazija tal-Istati Uniti u tal-Ingilterra b'mod iktar attiv anka ċertu dikjerazzjonijiet, però on the ground kellek dikjerazzjoni minnaħa tal-Istati Uniti li mhux se tibgħat soldati jiġġieldu fuqhart. Però kellek ukoll id-dikjerazzjonijiet l-oħrajn b'mod attiv fejn kellek dan l-irtirar issa, l-irtirar tal-militar u tal-artillerija li hija normalment komplessa li kien fuq il-fruntina minn dan il-punt. Dan huwa t-tieni punt tal-ftehim ta' paċi li kien intlaħaq f'Minsk u qed ifisser illi kien hemm bil fuq l-ewwel aċċettazzjoni tal-ewwel punt tal-bil, jiġifieri jieqaf il-ġlied li jieqaf l-isparar. Issa, ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq mhux dikjerazzjoni li qed issir biss mill-Ukraina jew aċċettazzjoni minnaħa tal-Russja, imma għandek l-organizzazzjoni għas-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa il qiegħda taċċetta dan il-punt. Id-dikjerazzjoni tal-Ukraina kienet qiegħda wkoll tiġi miżjuda b'dan il-messaġġ, fis-sens illi l-iskedar tal-mod kif qed isir l-irtirar jista' jiġi mibdul jekk kemm il-darba ikun hemm xi attentat ta' offensiva diretta fil-konfront li hemm bejn ir-ribelli, ovvjament ribelli skont fejn ħares leha, però dawk li huma meqjusa bħala pro-Russja u dawk li huma meqjusa bħala Ukreni. Bivad kien komment interessanti li għamel eks-ambasċatur Malti għal-Russja, ċo kassar aktar kmini din il-ġimgħa li ovvjament il-labeling, il-mod kif wieħed jirreferi għall-ieħor, ħafna drabi huwa wkoll ikkundizzjonat minn min ikun qiegħed jitkellem. Però jekk wieħed jara anka l-isfont ta' dawn l-aħħar żviluppi, wieħed isib illi kien hemm teddida mill-punent biex ngħidulu hekk b'mod partikolari mill-Istati Uniti u l-Ingilterra illi kienu qegħdin madwar mejda jiddiskutu sanzjonijiet ekonomiċi ġodda fil-konfront tar-Russja. U dan kien qiegħed jiġi propost fid-dawl tal-fatt illi kellek l-isparar u l-ġlied għadu għaddej b'mod partikolari mill-parti illi tissapportja lir-Russja. U kellek però wkoll issa deċiżjoni li kien hemm f'dawn l-aħħar ġranet rapportata biex ngħidu hekk mill-midja illi definittivament normalment hija pro-Russja. U din hija teddida li taffetwa lill-Ukraina però fuq kollox taffetwa lill-Ewropa. U hekk qegħdin nitkellmu skont Mant qal fuq Russia Today illi jekk l-Ukraina ma tħallas il-kontijiet pendenti illi għandha mal-Russja fejn jidħol il-gas, din ser ikun hemm sitwazzjoni illi minħabba li il-problema hija l-Ukraina, il-gas illi jitwassal mill-Russja lejn l-Ewropa tramite l-Ukraina ma jkollux kif jasal. U din il-mossa ġiet ikkomunikata fid-dawl ta' punt illi wara taħdidiet li kellu mal-President ta' ċipru għall-kumpanija Gazprom qed tonora b'mod sħiħ l-obbligazzjonijiet kollha illi għandha mal-Gvern Ukren u mal-Ewropej, però qal illi d-deċiżjoni ser tkun torbot ħafna fuq kemm se jkun hemm dixxilpina minnaħa tal-Ukraina fil-ħlas tal-pagamenti illi hemm marbutin ma' din is-sitwazzjoni. U hekk allura tibda tqis u tikkonsidra l-aħħar żviluppi u dak li hemm bħalissa anke fil-kuntest ta' dawn il-komplikazzjonijiet u qed jistaqsi allura li anke ċertu nuqqas ta' azzjoni illi kellna fl-eqel ta' xitwa u għandna bħalissa fejn anke l-Ewropa jisa reġat għed tinħagħem in periodu ta' kesħa Kemm ser ikollu jħollu jorbot fuq ftehim u fuq allura l-isforzi diplomatiċi din ir-realtà meteoroloġika. U allura hawnhekk iridu issa naraw kif din kollha ser tkun qiegħda tiżviluppa anka fid-dawl ta' ftehim oħrajn fil-passat u anka fuq il-qagħda ekonomika Ukrena illi mhijiex tant tajba. Inkomplu naraw aktar aħbarijiet internazzjonali, kien hemm żvilupp fix-xena internazzjonali li pjuttost joħloq aħbar fih innifsu għaliex għal l-ewwel darba b'mod apert ħafna hemm diverġenza bejn l-Istati Uniti u Iżrael dwar dak li kien għadu komuni, ċoe l-Iran. Fil-fatt hemm diverġenzi kbar bejn aspetti tal-gvernu tal-amministrazzjoni amerikana fuq il-kustjoni ta' kif għandha tiġi ttakkiljata u trattata s-situazzjoni tal-iżvilupp nukleari fl-Iran anka fid-dawl ta' dak illi qed tħoss u qed tgħid Iżrael. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex is-Segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry qiegħed isaqsi għaliex il-Prim Ministru Iżrajan Benjamin Netanyahu qed jieħu l-pożizzjoni li qed jieħu meta qiegħed jikkritika l-Istati Uniti il-qisa qatat qalba li twaqqaf lill-Iran milli jkollha armi nukleari. John Kerry, meta kien qiegħed jittaqa għal dawn l-aħħar ġranet f'taħdidiet importanti mal-Iran dwar l-iżvilupp ta' kimiki u anka aspetti nukleari, għal il-Prim Ministru Iżrajn jista' jkun skorrett u ta' min jgħid u hawnhekk jiena hawnhekk kien punt li wieħed irid iħares li anke lejn l-iżvilupp tal-politika internazzjonali Amerikana li kif kien l-okkażjoni qisu f'dawn l-aħħar ġimgħat u reġa' tħadet is-sopravvent komparat mal-politika interna. Għaliex Netanyahu fil-ġranet li ġejjin ser ikun qiegħed jindirizza l-Kungress Amerikan fuq stedina tal-mexxejja Repubblikani. Il-deċiżjoni primarja hija marbuta mal-fatt li għal Netanyahu l-Iran mandu bl-ebda mod ikollu l-possibilità illi jara li jkollu żvilupp ta' aspetti li jistgħu jikkontribwixxu għal preżenza ta' armamenti nukleari fl-Iran. Minnaħa l-oħra, il-kellima tal-White House fil-waqt illi kellek oppożizzjoni minnaħa ta' demokratiċi għal din il-preżenza fil-Kungress ta' Netanyahu, il-kellima għal-White House wissew illi din il-situazzjoni li hemm bħalissa, jiġifieri Netanyahu jindirizza l-Kungress fuq stedina tal-Repubblikani, tipperikola xi ħaġa li aħna forsi f'dan il-pajjiż insibuha spiss, ċoħe il-politiċizzazzjoni ta' relazzjonijiet internazzjonali bejn l-Istati Uniti u Iżrael. L-itnejt li lokalment aħna hekk ħafna drabi jiġu politiċizzati issues li m'għandhomx jiġu politiċizzati. Rarament naħseb mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, rarament kien hemm sitwazzjoni oħra fejn il politika internazzjonali kienet politiċizzata anka l-aħħar sitwazzjoni u l-evoluzzjoni tal-aħħar sitwazzjoni fil-Libja kien hemm element ta' ftehim bejn iż-żewġ naħat. Però biex nerġgħu lura għal dan il-punt, wieħed issa jrid jara x'ser tkun is-sitwazzjoni f'din id-deċiżjoni. Ta' min jgħid illi ż-żjara ta' Netanyahu ġiet tistieden Prim Ministru ta' pajjiż ġol l-istituzzjoni importanti bħal mu għal kongress ma kienieġ diskussa bejn il-demokratiċi u il-republikani u ovvjament Susan Rice li hija advisor ta' sigurtà nazjonali amerikana zidet tgħid illi iż-żjara ta' Netanyahu ser tkun ta' saħħa distruttiva fit-tessut ta' relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Anke jekk naraw in-narrattiva Fejn is-soltu l-Istati Uniti kienet tqis b'mod awtomatiku li Iżrael hija alleat. U b'tant mod ieħor Iżrael tqis l-Istati Uniti bħala alleat tagħha. Fejn kellek sitwazzjonijiet fejn ikollok nies illi jqisu il-rwol tal-Istati Uniti bħala servitu lejn Iżrael. U fejn ħafna drabi kellek il-konsiderazzjoni ta' Iżrael bħala il-rappreżentanti tal-interessi tal-Istati Uniti fil-Lvant Nofsani, minn dan kollu jidher li l-affarijiet mhumiex hekk iktar. Din is-sitwazzjoni tqanqal allura wkoll mistoqsijiet dwar x'qiegħed jiġri fil-dimensjoni iktar globali tal-politika barranija Ewropea, tal-politika barranija Amerikana u tal-politika barranija illi ser jattwaw pajjiżi bħal Ċina u bħal Russja. Allura jista' jkun li qegħdin nassistu bħalissa kif qegħdin nitkellmu għal tibdiliet ta' natura epika biex ngħidu hekk f'alleanzi illi jistgħu wkoll jirriflettu s-saħħa kif dvarja ta' dawn il-pajjiżi u anka fid-dawl ta' l-iżviluppi li qed ikun hemm anka fil-golf. Però naraw x'ser jiġri fil-ġranet li ġejjin anka bid-dikjarazzjonijiet u żjara ta' Netanyahu fil-Kungress Amerikan. Biex ngħaddu għall-aħħar aħbar li għandna norbtu ftit dak li qed jiġri ovvjament ftit l-isfel minna, ċe fil-Libja u l-kwistjoni tal-Istat Iżlamiku. L-iżviluppi li kien hemm kienu dawk li huma, din il-ġimgħa kellna konferenza interessanti f'pajjiżna wkoll dwar jekk ir-rivoluzzjoni Libika kienitx rivoluzzjoni li ma kienitx mitmuma u allura qed toħloq dawn il-problemi li għandna bħalissa. Però ovvjament wieħed ma jinsiex il-punt tat-tluq tas-Sirja fejn kellek il-problema ta' vakuum hemmhekk il-ħoloq is-sitwazzjoni li għandna bħalissa. U ta' min jgħid ukoll il-problema tas-Sirja nnifisha li reġgħet qisha qed tixref fuq l-aġenda internazzjonali b'mod partikolari kemm tal-Human Rights Watch illi għamlu referenza għas-sitwazzjoni fis-Sirja fejn għandek problema ta' ċertu importanza li tiġi konsidrata minħabba it-tortura u l-imwiet u l-atroċitajiet illi qed ikun hemm f'dan il- f'dan il-pajjiż u li kienet ukoll imsejħa biex ikun hemm deċiżjoni importanti fuq livell ta' Ġnus Magħquda. Fejn Amnesty International qed tgħid illi id-dritt tal-veto fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għandu jitneħħa meta ikun hemm sitwazzjonijiet illi qegħdin waslu għal problema umanitarja u traġika ta' dan it-tip. Din mhijiex biss sitwazzjoni li qed iżviluppa fis-Sirja, il-waqt konferenza li saret f'Malta, waqt hemm il-personalitajiet li kienet qed titkellem dwar din il-konferenza sisniet illi il-problema fil-Libja hija problema illi tista' tiġi trasformata f'katastrofi ekonomika u umanitarja fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin jekk mhux ser ikun hemm xi tip ta' ftehim illi jikkalma l-irwiefen illi hemm bħalissa ġewwa Libja. U allura meta għandek dawn it-tip ta' stqarrijiet kemm fuq il-kwistjoni ta' Sirja u anka fil-kwistjoni ta' Libja, il-problema umanitarja, u allura issa d-dimensjoni f'pajjiżna u d-dimensjoni internazzjonali jieħu svolta kompletament differenti għax kriżi ekonomika u kriżi umanitarja iwaslu għal problemi ta' livell għoli ta' sigurtà, però iktar minn kollox qed nitkellmu fuq serjetà ser ħafna anka fuq id-dimensjoni umana tan-nies li għandek f'dan il-pajjiż, allura hawnhekk għandek sitwazzjoni li tiġi wkoll ikkonsidrata f'dan l-iżvilupp. Però x'ġara f'dawn l-aħħar ġranet ukoll. Kellek 220 persuna insara fas-Sirija illi ġew maħtufa minn militanti tal-Istat Iżlamiku. Dan kien rapportat mill-Aġenzija tal-Aħbarijiet Internazzjonali. ta' Sirja, li kienu għedin jikwataw il-monitoring group minn ġewwa dan il-pajjiż, u wieħed jistaqsik għandek id-dimensjoni reliġjuża rġajna li tiġi aċċentwata f'dan il-ħtief. Żvilupp ieħor li kellna propju f'dawn l-aħħar sigħat kien illi ġi identifikat l-hekk imsejjaħ Ġihadi John, ċe il-bniedem illi kien qiegħed jiġi jider fatt ta' videos, b'mod partikolari l-ewwel video illi fih kien hemm il-qtil ta' persuna ġurnalista, u hawnhekk għandna ritratt u rapport b'ritratti issa illi qegħdin jidentifikaw lil dan il-persuna li huwa bniedem li twieled fil-Kuwait, ġej minn familja sinjura illi tgħix f'Londra minn fejn il-pajjiż, il-belt illi fija trabba u gradwa għex u studja. U allura issa għandek ukoll di situazzjoni fejn jider li għandek di l-problema ta' minn fejn qed tkun l-oriġini ta' dawn in-nies, u allura ukoll dimensjoni ġdida għal di l-kwistjoni ta' l-Istat Islamiku, issa jdu naraw kif ser tkompli tiżvolġi u tiżviluppa. Dik il-ħarsa li tajna jdaw l-aħħar żviluppi li kellna tal-Istat Islamiku, niġġuvet minn edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm For in Depth, jimma fadal ġeħri, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba.